17. luku. Ei Järveliinin hahmo kuitenkaan ollut koko herjan kestäessä muuttunut paljoakaan. Ohuet huulet vain olivat nipistyneet sen verran entistänsäkin piukemmin piipun suupalan ympärille, että väri niiden kapeassa ja jokaiselta Vilenin sanalta yhä kapenevassa rihmassa vähitellen vaihtui vivahde vivahteelta kalpean vaarallisemmaksi. Vileni vaiettuakaan ja tämän itsensäkin hieman säpsähdettyä omaa kurottelevaa kättänsä Järveliinin olkapäällä, ei Järveliin virkannut luotua sanaa, nykäytti vain sen verran hartiatansa, että Vilenin jo itseltänsäkin uskoissansa heikontunut koura varisi julkeuksiltansa olkapäällä ja retkahti otteeltansa nolosti pöydän kanteen. Järveliinillä olivat semmoiset silmät, että ne äkkipaikassa ja esimerkiksi semmoisessa, kun merillä on puuskupää niskoissa ja köysi kädessä on varrottava, löysääkö tuukinpultaani riepuna ilman piiskaamille vai pelastaako henkensä ja aluksen lastun paremmin, kun entistäkin pirumpana kiskoo, kimpuu nuorassa ja naakelin kitisemillä niin, että hampun sielu laulaa jokaisessa kiristyvässä säikeessään ja oman nahkan uskoisi pingan punnauksessa kääntyvän nurjille puolillensa hartiakiskomilla. Semmoiset, että ne, silmät nimittäin, hänellä tärkissä paikassa ja sellaisissa, missä ihmisen sielu ja ruumiin henki vaappuu vatupassin kielillä, että ne tällaisissa asian nikamissa kiristyivät kärkikohdiltansa naskalin teriksi ja vielä harmaammin pistäviksi. Pöydässä istujoita ja järjettömästi nauraa holottavia kohtasikin nyt jokaista vuoroltansa katseen siraus Järveliinin silmälautojen raoitse, siraus kuin sahahampaan puraus tai piiskalletkan makea siemaus. Mutta sama katse pudotti myöskin saman menon itse kunkin yhtä nopeasti tutkaimeltaan, kuin hän oli nopeasti noukittukin kärkeen. Pudotti kelvottomana ja miehen vastuksen ansaitsemattomana, ikään kuin papujen pohtia vierittimensä syrjiltä raiskat ja roskalohkot hyödyttöminä maahan. Pöydässä vallitsikin, kun silmä oli kiertänyt kehänsä piirissä ensin poikain rivitse etupenkillä ja siitä isäntään takapenkillä, sekä aivan ummistuen jättänyt Vilenin olemattomiin ja katsomattomaksi mieheksi vieressä, vallitsikin, kuten sanoin, äskeisiin nauruntyrskäyksiin verrattuna koko lailla sammutettu ja kylmäselkäinen mieliala, melkein kuin pitotuvassa jälkipäivänä, kun arki on palannut taloon takaisin ja eletään omin väin taas. Vain Flikufetun huudittomissa ja Hosukalle verkkaan hitaissa kasvoissa saattoi vielä havaita pientä virnan jätettä naamapielissä, mutta sekin sammui kuin viimeinen puhallettu kynttilä joulukirkon penkkilaudoilla, kun Järveliin samassa ja sanantavuuta katsomisensa jälkeen tuhlaamatta kimmahti pöydän päässä pystyyn kuin sarana vietereellään oma-alkuisesti auki napsahtava linkkuveitsi. Silmäystäkään ei tämän jälkeen enää haaskattu muihin, vaan Järveliinin selkäpuolta saivat katsella pöydässä muut, minkä ihmetellä älysivät, kun kuiva mies niksavin askelin käveli sivupenkin eteen sekä sekunnin empimättä otti kovan merimiesknallinsa seinäkoukusta ja pisti taattihatuksi päähänsä. Ei nyt puhuttu pöydässä enempää kuin penkin edessäkään mitään, niin että oli hyvä aika ja joutilas tilaa katsella, mitä enempiä tapahtui, kun Järveliin riisui yltänsä ruskean nahkatakkinsa ja ripusti sen arkisilleen seinään sekä haki housun taskustaan nahkarihmaan pujotetun avaimen. Nyt ymmärrettiin jo, että Järveliinillä oli asiaa siniseksi maalatulle merimieskirstulleen ovennurkkasänkyjen päätypäässä, ja sinne hän jo kävelikin, kuka ties vielä niksavammin askelin ja päättävämmin sekä hartiaheitoin että selkärikin nostoin kuin äsken pöydästä lähtiessänsä. Lukko kirahtikin kistussa auki kahden ripeän väännön jälkeen, kansi ponnahti puol avoimilleen, liika piukkaan kun kistu oli sullottu tavaraa täyteen ja sunnuntaisella kirkkomatkalla viimeksi käytetty englanninverkainen taattitakki pullotti laskoksinsa taitettuna ylimpänä muun tavarankaman ja vaatehyvyyden päällä. Järveliin nosti paksulautaisen tasakannen huolellisesti ja toimella sängyn päädyn nojoon sekä kirvotti sen jälkeen takkinsa esiin ja huiskautti liepeet suoriksi sekä silitti vielä kämmenelläänkin pahimpia laskohierteitä verassa taitteeltansa. Aikaa ja hyvästikin, kuten sanottu, olisi nyt ollut niin Vilenillä kuin muillakin aprikoida asiat ja Järveliinin hommastelut perille asti, sillä aikaa kun tämä nyt nouti kistunsa päätylaatikosta laakeripäällisen vaateharjan ja käveli tuvan ovelle harjatakseen porstuan puolella nöyhtät ja roskan pehkut takinkauluksen sameteilta ja muilta jakun verkapaikoilta. Aikaa olisi ollut, kuten sanoin, kyllältikin ja hyvästi. Sillä toimitus suoritettiin samalla tarkkuudella ja perusteellisuudella kuin aina Järveliinin hankkiutuessa puurista maapakalle ja haminalysteihin. Mutta mitäs ajasta, vaikka sitä olisi ollut kahden kestikievarin holli, kun ei järki pirun konstillakaan päässyt ymmärryksen lankojen alkupäähän kiinni sormen näpilläkään. Esa, isä Esa, jo kaiveli takkuisia niskakarvojansa pöydän takana, kun pää syyttänsä joutui niin koviin ajatuksenjärjen ponnistuksiin. Poikaesa kyllästyi ja äkästyi turhiin tirkistelemisiin, niin että nousi närkästyneenä koko pöydästä ja kaskotteli itsensä koko mittaansa, kävelläkseen sen jälkeen lattiata ovisänkyjen eteen ja nakataksensa itsensä keskisänkyyn pitkäkseen sekä kääntääkseen selkänsä pelille, joka ei häntä liikuttanut. Hosukalle, niin kuin Merivihtorikin, joilla oli sekä hartauden viitsimistä että yksinkertaisuuden itsepintaisuutta enemmän, olivat niin ymmillänsä, jotta suu oli silmänpyöreiden ohella täytynyt kummallakin avata kolmanneksi sanattomaksi ällistyksen luukuksi ihmettelevään naamaan, kun Flikufetu sen sijaan pysyi ainaisillaan ja ainoana tuvassa vikuroi jotakin puheen kertaakin sekä paadutti itsensä jopa jutunveistoillekin ja pilan selityksiin. Flikasta maakos ja lauantaiehtoreisuille Järveliin itseänsä hankkii keskellä arkiviikkoa ja päiväaterian päälle, koska talon kirputkin harjataan jakusta porstuaan, pauhasi hän ja oli julkea, koska ei ymmärrys älytöntä parempaankaan suunpitoon opeta. Ei tämä kuitenkaan Järveliiniä häirinnyt. Tyhmyys jää tyhmän omaksi ja herja häpeänsä muistoksi omien sanojensa roikuille ilmaan, ellei sitä vastaamisen yrityksillä nostaa omille niskoillensa. Järveliin pysyi siis kylmäverisenä ja säilytti suunsa napitettuna sekä pujotti takkinsa ylleen, kun se oli harjattu. Liiviä ei tämmöisenä arkipäivänä, jolloin ei ollut kirkkomatkasta kysymys, tarvinnutkaan muuttaa, koska pyhäjakku jo sinänsä hartioilla riitti ilmoittamaan, että puetus oli juhlalliseksi tarkoitettu ja että tällaisissa hankkinoissa ei tultu, minkä tuvan ovi sitten avattiinkin, taloon pelkästään istumista ja sivupenkin kuluttamista varten sekä harmittomien tupakkapakinoiden pitoon ja haikutarinoihin, vaan asiatoimituksiin ja tositarkoituksiin. Samasta syystä ei ollut välttämätöntä tällä erällä vaihtaa joka-aikaisia kotosarkahousujakaan englannin verkaisiin pitopöksyihin, koska hatunknalli päässä ja sametin sininen kiihto harjatun pyhänutun niskuksissa yllin kyllin ilmaisi tamineet ja sonnustukset juhlallisiksi ja merimiehen arvoisiksi näin keskellä viikon selkää ja maapakan arkipäivää. Järveliin alkoikin nyt olla valmis varustautumisissaan. Vain kello vielä oli käytävä noutamassa sivuseinältä ja järjestettävä etutaskuun, vitjat ja hopeaperät sopivasti killutettuina riippumaan ja roikkumaan koukustansa ja napinreijästä kiilumilleen ja heilumilleen nutun vasemmilla etuliepeillä. Nyt ei ollutkaan enää muuta jäljellä kuin palata kistun luokse ja kumartua kopeloimaan sen pohjissa, syvälle vaatepinkkojen alle, josta jonkun ajan kestäneen tuhtauksen jälkeen vedettiin esille tukeva ja kiiltävänahkainen rahalompakko. Lompakko ei kuitenkaan suoraltaan lykätty povitaskuun, vaan avattiin se niin, että punavuorinen sisus pullotti jokaisen nähtävänä täytenään tungettua setelipinkkaa, tukevampaa kuin ensin uskoi silmineen, vaikka näki. Tämän setelipinkan, huolellisesti ladotun ja tapuloidun, veti Järveliin nyt julki lompakon lokerotaskusta, joka kiilui kiiltonahaltaan kuin helvetin puna, sekä kostutti vapaan peukalonsa kämmen puolta kielensä päähän alkaaksensa laskemisen. Vilenin huimasi silmiä niin, että hän sekosi kohta alussa luvusta, eikä edes Vihtori, joka kuitenkin kunnioitti rahaa ja itsekin oli säästänyt puolet ensimmäisestä suvipalkastansa, jaksanut laskea loppuun asti, kun Järveliin, nyt jo aivan yleisen ja hiiskumattoman hiljaisuuden vallitessa tuvassa, verkaksiltaan ja itsekin työtänsä kunnioittain, seteli seteliltä laski tukkoa kourassansa, aina tuon tuostakin lehtien kääntämiltä kostuttaen uudelleen peukalon päätänsä suussansa. Tottahan tarkka työ viimein oli lopussa, määrä havaittu oikeaksi, tukku taas koottu ja melkein hellävaroen silitetty huolelliseen pinkkaansa sekä lykätty visusti pitelevillä sormilla takaisin punanpalaviin koteloihinsa ja kompeisiinsa, häviten ihme kuin ihmeeltä taaskin kaikkien näkyviltä. Järveliinin tämä työ oli nyt lopussa. Lompakko sulettiin ja solahti saman tien povitaskun kuin vasiten avaroiksi varattuihin upiin. Takki vain enää napitettiin tarkasti ja tiukan tiiviisti kiinni etuavoimiltaan, ja mies oli sekä munteerilta että munteerin vuoraukselta valmis vaikka maaherran supliikeille. Kistun kansi enää vain läimäytettiin kiinni ja avain lukossa väännettiin pari kiinteätä kertaansa ympäri holkissa, ennen kuin se upotettiin vasemmanpuoleiseen housun taskuun. Vasemmanpuoleiseen, sillä oikeanpuoleisessa ja nahkavuorisessa säilyttää meritimperi aina kamaa ja pikkukapistusta työn tarpeeksi mastossa, äkin varalta kynsiin, silloin kun oikean käden pitää olla neuvoiltansa nopean rikissä. Kun vielä oli silmän varmentamalta ja käden kohentamalta tarkistettu, että kansi istui lukossa ja säppi hievahtamattomana, ei enää enempiä esivalmistuksia ollutkaan jäljellä, ja saattoi tarkkakin ja tärkeässä paikassa jokaisen tekonsa toimen päähän asti suorittava mies ajatella lähtemistä. Ihmeellisempi asia ei tämä lähteminen, kun se kerta tapahtui, ollutkaan. Kistun edustolta ovisänkyjen päädyssä oli matkaa porstuan oville, nimittäin vain ehkä pari-kolme täysmiehen askeletta. Eikä Järveliin sitä erinomaisemmilla juhlallisuuksilla pyrkinyt suorittamaankaan. Astelihan vain pari jalan siirtämäänsä, niin kuin tavallisestikin, saranoillaan niksahdellen, ovelle sekä katosi selän kääntämättä ja taakseen katsomatta näkyvistä porstuan puolelle. Ovi vain sulkeutui hänen takanaan pihtipieliensä umpiin ja linkku napsahti kuivasti salpaan. Isonen ei siis Järveliinin lähtö suinkaan ollut tuvasta, mutta kyllä oli merkillistä humausta kuitenkin korvissa kaikilla ja pieni aika tarvittiin ennen kuin kukaan oli äänessä. Poikaisakin oli taas pystyssä pitkiltään keskisängyssä ja kiepaissut koipensa sängyn laidan roikuille.
Mihin hemmetissä se nyt meni ja käveli?
Ällisteli hän silmäsirriltä sekä loikahti sängyn reunalta alas ja saman tien ja lankkujen lonkkumilta harpaten pata-arkun edustoille uunin nurkassa, jossa jo emäntäkin ja Milja naisihmisen uteliaisuuksissaan parhaansa mukaan ja kurkkujansa kurotellen kurkistelivat akkunassa nähdäkseen ruudusta, mitä ilmoja Järveliin taatissaan ja tamineissaan alkaisi haistella porstua paadella ja minkä kurin hänen nenänpiikkinsä ottaisi, kun hän lähtisi liikkeelle ja häälymään. Pöydänkin ympärillä oli nyt jo liikettä ja kuhinaa. Pojat etupenkillä olivat ryntäykseltä pystyssä ja melkein poikaisan kantapäillä, kun tämä kerkesi akkunan hamuille. Isäntäkin pujotti tiensä pöydän takaa esille ketteränä kuin syöstävä, ollakseen ajoissa paikalla ja akkunassa. Ja Vileeni, joka oli perimmällä ja jolla lisäksi oli nurkkakaapin kulma tiellään vältettävänä, puhisi kuin valas ja voipaalla nemännä silppupolle aisoissa ja Kirkkolahden kilpakirmoissa, kun olisi nyt ollut lihavankin ja yltäruumiisen oltava pöytäromun ja kolisevan mööpelin takaakin konteellansa ja laattiaan harpoilla siinä sivanuussa ja samassa rysäyksessä kuin nuoremmatkin ja laihavatsaiset, suoriltansa ja istuinpakaroiltansa perille ja näkemisen juomaruuhille varvastrampissa törmäävät. Taas oli uuniakkunassa tungos, kuten taannoin hevosjahdin loppuvaiheissa, ja pahempikin kuin silloin, koska nyt oli koko talon väki, vaimoihmisetkin mukana, yhteisessä rykelmässä, Vilenikin kun nimittäin, vaikka viimeisenä ja jonkun aikaa vielä takimmaisena, jo ähisi joukossa ja paineli hartiaväellä itselleen tietä ja näkemisen rakoa siellä, missä miesvoima ja kyynärpääurakka väylää jaksoi avata. Eihän akkunasta äkkäävimmällekään aluksi muuta nähtävää ollut kuin harmaa kallion lieve sitä vietettä, jolla Ylistalon mäki kallistui alastaloa kohden. Eikä senkään jälkeen kummempia ilmestynyt näkyville ja porstuapaaden ilmannuusteille kuin samainen kuivakoipi järveliin, jota viikon iät tänä syksynä ja talven selät menneenä vuosina oli yllinkylliksensä ja tarvetta enemmänkin saanut katsella. Töyttikö köpitteli hän sitten kinttuineen permannoilla ja takkapaaden äärillä piipunperkuissaan ja kopisteluissaan, vai säästikö leukaa ja vielä visumpaa sanaa penkin pielillä jalkovartta heilutellen ja sen sylkäisten piipunimausten väliltä mojauksia eteensä, minkä suun varoja maapakoilla ja vierasten laattioille tuhlata raskitsi, vai lepäsikö vielä viisaampana ja selkäänsäkin säälivänä saman penkin pitkuville ojennettuna ja kortteerattuja merimiesjäseniänsä talvikorjuissa ja maakonnuissa vaalitellen. Järveliin siis, niuva ja niksava mies niin jäsensaranoiltaan kuin järkensäkin taipeilta, nyt seisoi kenen hyvänsä nähtävänä, joka akkunasta katseli pyhäjakussaan Ylistalon porstuapaadella sekä haisteli, niin kuin merimies aina ulkoilmaan tullessaan, ja ennen kuin enempiä kävelee, tuulen makua sieraimiinsa.
Syd-syd-west ja vinovetokulmaan nenän piikissä oikealle kurille, kun lähtee kryssikurssissa tarkasti päin alastalon kuistinovea, päätteli Vileeni uuninakkunassa ja mielessänsä nopeasti Järveliinin puolesta ja mukana, kun ensin oli pikasilmäyksellä kysynyt neuvoa alastalon leijaviiriltä rantamakasiinin päädyssä ja varmentanut asian siviän takamaston tuulikoiran torkotuksesta lahdella. Samat seikat oli Järveliinkin ilmeisesti, vaikka sikäli tarkemmin kuin tuuli huljutteli omilla kasvoihoilla eikä tarvinnut ruudun takaa päätellä, huomioinut, koska hän enempiä aikoja ilmojen tarkastelemisiin ja tuulten nuustimisiin tuhlaamatta, melkein askelenkaan viivähtämättä, samaa menoa jo oli astumassa paadelta ja etenemässä pihatietä alas. Kun merimies on jotain päättänyt ja naakelinappula, jonka luokse on mentävä, on selvä, niin käveleminen käy siimalta kansitäkillä. Järveliinkin, kun nyt oltiin liikkeellä ja astuttiin alamäkeä, niin näki jo ja ymmärsivät kaikki toisiltaan kysymättäkin akkunassa, että hän tiesi, minne hän oli menossa. Keinahtelevin merimiesaskelin siinä liikuttiin, polvinivel nytkähti päättävästi joka astumalta, niska oli nakattu pysty tämmiin ja selkäriki työskenteli kuin täysriggari pyyhkimillään. Se, joka akkunassa ei toiselta askeleelta vielä ehkä huomannut, ymmärsi jo kolmannen puhdilta, minne käsin matka painoi, ja arvasi ilman ennustelemisia odottaa, että pian, jollei jo nopeamminkin, riisutaan miljan nyörit ja sukkarihmat alastalon pihaveräjän korvilta ja tauruilta. Esan ja isännänkin päässä ja järjen ullakoilla oli jo kynttilä syttynyt.
Se menee lompakkoineen alastaloon ja kävelee sinne, julisti hän julki ja pamautti tiedon, joka oli silmänselvä asia.
Järveliin oli jo avannut veräjän auki ja asteli päättävän näköisenä ja joka jalanvaihtamalta olkahartiota ratkaisevasti nyskäytellen suoraa menoa pihamaata alastalon kuistin ovea kohden ja rappusten eteen.
Ja taattiovesta sisään, varmensi Vileenikin, jaksamatta enää ällistyäkään uuden merkillisen asian, kun Järveliin, ensin pysähdyttyään kuistin edustalle ja pyyhittyään jalkansa, korkopuolet niin kuin saappaan kärjetkin huolellisesti eilisiltänsä, vielä vehmaaseen kuusenhavutukkuun porstua kiven edessä, arvokkaasti laski kämmenensä salinpuoleisen kuistinoven tukevalle ja kiiltelevälle messinkikahvalle, sekä sen jälkeen hetkeäkään hämmentelemättä napsautti lukon auki ja katosi samassa koko tiiviine persoonoineen oven taakse
joka sulkeutui hänen jälkeensä entisille vilkkumilleen ja välkkymilleen pitoisten pintojensa maalatuissa lautapielissä ja värikkäiden ruutujensa kellan hekumoissa ja punan hemoissa.